Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։ Only just a friend, the love story begins. Now here's a happy ending to believe in. Ողջույն, սրանք Max Liberty-ի առաջին հնչյուններն են։ Իսկ դա նշանակում է, որ առաջիկա մի քանի րոպեների ընթացքում այս ռադիո հաճախականությամբ կարող եք լսել երիտասարդներին վերաբերվող պատմություններ, նորություններ ու երաժշտություն։ Աշնանային այսօրվա Max-ը կվարեմ ես, Էլինան։ Նախ համառոտ այն թեմաների մասին, որոնք այսօր հնչելու են Max Liberty-ի եթերում, գնացինք։ Բրյուսովի համալսարանը նոր մասնաշենք ունի։ Հայ տղա Հայկոյի երկրորդ սոլո CD-ն ու թե ինչու հայ տղեկն առանձնացան։ Հայ նկարչի կտավները հյուր են եկել աբստրակցիոնիզմի աշխարից։ Վալերի Բրյուսովի անվան լեզվաբանական համալսարանում այսօր բացի ուսանողներից նաև շատ հյուրեր կային. լրագրողներ, դեսպանատան աշխատակիցներ, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, կրթության նախարար Արմեն Աշոտյանը եւ այլոք։ Պատճառն այն է, որ այսօր լեզվաբանական համալսարանին կից նոր մասնաշենք բացվեց, որտեղ տեղակայված կլինեն հիմնականում համակարգչային տարբեր լեզուներին նվիրված սենյակներ ու նոր գրադարան։ Այսօր բրյուսովցիները առիթ են ունեցել վերջապես ներկայացնել տարիների ընթացքում կուտակած իրենց գիտելիքները, երկել են աշխարհի տարբեր լեզուներով։ Միջոցառմանը ներկայ է եղել նաև Անիթա Դևոսյանը։ Նոր գրադարան, համակարգչային նոր սրահ տարբեր լեզուների համար նախատեսված առանձին սենյակներ եւ այլն։ Այսպիսին է Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանի նոր մասնաշենքը։ Նոր մասնաշենքի բացման առողջությանը մասնակցող հյուրերին կորեական երգով ողջունեցին համալսարանի ուսանողները։ Երկի լեզուն պատահական չէր ընտրված մասնաշենքի կառուցման աջակցել է հարավային Կորեայի կառավարությունը Հայաստանում այդ երկրի դեսպանության միջոցով։ Ֆինանսական աջակցություն է ցուցաբերել նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։ Ընդհանուր առմամբ շենքի կառուցման վրա ծախսվել է 550 միլիոն դրամ։ Նոր մասնաշենքի կարիքն իրոք զգացվում էր, նշում է համալսարանի ռեկտոր Սուրեն Զոլյանը։
Այս մասնաշենքում պիտի լինեն ռեսուրս կենտրոնները, այսինքն գրադարանը, գրապահոցը եւ արդեն մի հատ նախատեսել ենք արդեն ժամանակակից կոմպյուտերների եւ մեդիայի համար։ Կողքի շենքում լինելու են Կոնֆուցիուս ինստիտուտը, Չինաստանի կողմից ներգրաված Կորեայի կենտրոնը, լեզուների կենտրոնը, ինչպես նաեւ արտասահմանցի դասախոսների համար մի փոքրիկ հյուրանոց։
Նոր մասնաշենքում կլինի նաև համալսարանի թանգարանը, ասում է համալսարանի ռեկտորը։
Այո, այս հարկում լինելու է թանգարան, հիմա մենք համալսարանում է հին շենքում ունենք համալսարանի թանգարանը եւ նկանայած մեջի լուսենյակը, ինչպես նաեւ Բրյուսովյան թանգարանը, 64 թվականից կուտակելով ձերակերպը եւ այլը։ Եթե որոշեցիք միացնել եւ այստեղ ու տեսնում եք, այդտեղ լինելու է նաեւ այս երկու թանգարանները։
Նոր մասնաշենքը զբաղեցնում է ընդամենը 2700 քառակուսի մետր տարածք, սակայն Սուրեն Զոլանը համոզված է, որ լեզուներ սովորելու համար հարկավոր չեն մեծ լսարաններ։
Լեզու սովորելու համար պետք չի մեծ լսարաններ, պետք է ավելի շուտ այդպիսի փոքր սենյակներ, որ կարողանան հնարություն ստեղծել անհատական բարակոխների, ինչքան մեջ փոքր խմբերով բարակոխների։
Մասնաշենքի բացմանը ներկային նաև վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն ու կրթության գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը։ Վարչապետը շնորհավորեց ուսանողներին նոր շենք ունենալու կապակցությամբ ու կարևորեց օտար լեզուների իմացության դերը մեր օրերում։
Աշխարհը արագ փոքրանում է, օրեցօր այն դառնում է ավելի փոքր և շփումները ազգերի միջև դառնում են ավելի ինտենսիվ։ Ժամանակակից աշխարհը հնարավոր չէ պատկերացնել առանց օտարերկրյա լեզուների իմացության։ Ես կարծում եմ, որ դուք ընտրել եք ճիշտ մասնագիտություն և կարծում եմ, որ տարեստարի պահանջը, որ ներկայացվելու է մեր հանրության կողմից լեզուների նկատմամբ, էլ ավելի ուժգնանալու է։
Իսկ կրթության ու գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը կես կատակ, կես լուրջ ասաց, որ հին հայկական ասացվածքը, թե որքան լեզու գիտես, այնքան մարդ ես, մեր օրերում արժե մի փոքր ձևափոխել, որքան լեզու գիտես, այնքան հաջողակ մարդ ես։
Լեզու իմանալը կարևորագույն մրցակցային առավելություն է այս դարաշրջանում, սեփական ճանապարհը և կյանքի հաջողությունը աշխատանքով, անձնական կյանքով ապացուցելու համար։ Առանց լեզվի իմանալու, խոստովանում եմ ձեզ, դժվար է աշխատել, սովորել ապրել ոչ միայն շարքային մասնագիտություններով կամ առօրյա կյանքում, այլ շատ դժվար է լինել պատգամավոր, շատ դժվար է լինել նախարար, իսկ շուտով անհնար կլինի լինել նախարար եւ չիմանալ առնվազն երկու օտար լեզու։
Իդեպ այսօր նշվում է նաև լեզուների եվրոպական օրը, որի արդիվ բրյուսովցիները եվրոպական տարբեր լեզուներով բեմադրություններ էին պատրաստել, երգեցին իտալերեն ու իսպաներեն, պարեցին հունական պար։ Ներկաների թվում էր նաև Հայաստանում Իտալիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Բրունո Սկապինին։ Նկատեցի այն հետաքրքրությունը, որ կա Հայաստանում իտալերեն լեզվի նկատմամբ ու համոզված եմ, որ սա մեծ դեր կունենա երկու երկրների համագործակցության ընթացքում, նշեց դեսպանը, իսկ հարցին, թե արդյոք նշվում են լեզուների եվրոպական օրը Իտալիայում, դեսպանը պատասխանեց.
Manifestazione di carattere diciamo universitario, linguistico, con intervento credo anche del Presidente della Repubblica che parla agli studenti spiegando anche che
Եվրոպական լեզուների օրը իհարկե նշում են նաև Իտալիայում։ Դա համալսարանական տոն է, այն մեծ շուքով նշվում է տարբեր համալսարաններում։ Տոնակատարությանը մասնակցում է նաև երկրի նախագահը, նա զրույց է ունենում ուսանողների հետ ու եւս մի անգամ ընդգծում է եվրոպական լեզուների դերը, ինչպես Եվրոպայում, այնպես էլ ամբողջ աշխարհում, նշեց դեսպանը։ Իսկ նոր մասնաշենքի նոր գրադարանն արդեն լիքն էր ուսանողներով։
Ավելի հաճելի այստեղ պարապելը, իսկ ամեն ինչ նորա, նոր շունչ է տալիս մեզ պարապելու համար, մաքուր է, կարևոր է շատ։
Ինձ համար մասնավորապես շատ կարևոր էր, որ կորեական նոր լսարան բացվեց, որտեղ մեր երրորդ լեզուն կորեան։ Կան մի շարք լսարաններ չինարենի ու մի շարք այլ լեզուների, ու շատ մեծ հնարավորություն են ընձեռում երեխաներին, ուսանողներին ավելի լավ անցկացնել դասընթացները։
Դե միշտ ավելի հաճելի նոր շենքում գտնվելը, ավելի սիրուն է, ավելի հաճելի է մտնել ավտոն տրամադրը։
Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիվերթի։
Հայ տղեկի Հայկոն շարունակում է իր սոլո կարիերան։ Ռեփերի առաջին սոլո CD-ն նոր էտապներ։ Երեք հայտղան ներկայացրել է իր երկրորդ սոլո CD-ն, որը կոչվում է Քուանշ։ ՀՏ Հայկոյի նոր ձայնասկավառակում այս անգամ տեղ են գտել 15 երգեր։ Ռեփերը սկանդալային ստեղծագործություն ունի, կապված իր եւ իր նախկին թիմակից Միշոյի բաժանման հետ։ Հայտղը Հայկոյի նոր CD-ի եւ ռեինկարնացիա խմբի մեներկիչ Ռոլանդի հետ նոր երգի մասին կպատմի Նանե Սահակյանը։
Խանութի տանիքները գլխիդ մեջ խցկում ա, ինձ թվում ա, որ լուբոյ հայտնի կյանքում առաջ։
Մարդկա, մարդկա, աշխարհն է, աշխարհն է, աշխարհն է, շալակաց, շալակաց, մարդեր կա, երելը, շալակնա, շալակնա,
Ռեփեր Հայկոյի նոր CD-ն սկսվում է այսպիսի նախաբանով, որը հենց այդպես էլ կոչվում է ինտրո կամ նախաբան։ Նոր ձայնասկավառակի 15 երգերի մեջ ռեփերը շոշափում է տարբեր թեմաներ, խոսում նաև մարդկանց մասին, ովքեր ելել են շալակն աշխարհի։
Տիպի պորտիլակոպը երևի մաշկիս հերեպագամավորա, այս տիպի աշկեքի չեն է տաք կրում խոսքի նկարիչների կամ էլ քիմիկոսների տղեկը, իրանք աշխատում են մենակ ռուպնիով, մենք գտում են ամենայն հարուստներին իրանց ամեն ինչով, սաղին կստիպեն, որ չոքեն իրանց դեմը,
Հայկոյի նոր սկավառակը կոչվում է Քուանշ, որովհետև երգի չթերա հավատությամբ է վերաբերում շրջապատող աշխարհին եւ այդ մասին պատմում է իր սկավառակում։
Բոլոր խաղի մացողները կիմանան, որ դա տերմին է, որը նշանակում է չեմ հավատում։ Ասենք այդ բառով ես հենց ուզեցա ներկայացնեմ իմ մտածելակերպը, ասենք որ իմ չհավատությունը տարբեր երևույթների նկատմամբ, ասենք քաղաքականությունից սկսած սիստեմով վերջացած եւ շոու բիզնեսով ու ընդհանրապես հարը, ասենք ես բացի շոու բիզնեսից ես ռեփ վիճակը հիմա որ կատարվում է Հայաստանում, ես կոնկուրենցիան։
Հայտղե խումբը, որի մեներքիչներից էր նաև Հայկոն, արդեն որոշ ժամանակ է գոյություն չունի, չնայած այս մասին պաշտոնապես չի հայտարարվել։ Հայկոն պատմում է, որ ինքն ու Միշոն բաժանվել են սոլո կարիերա սկսելու նպատակով, բայց հիմա ճանաչում են ոչ միայն աշխատանքային, այլև անձնական շփում։ Ռեփերների աշխարհում կարծես թե խաղաղություն չի տիրում։ Հայկոն ասում է, որ Միշոյի եւ Հայ թիմի կողմից քայլեր են եղել, որ իրեն դուր չեն եկել, նրանք անցել են առողջ մրցակցության չափը։
Հաղորդյալի ճանաչում եմ այդ մարդկանց, ասենք սա հինգ մատից պես գիտեմ իրանց ամեն բառը ինչ անշանակում, բայց տեքստով բան եւ այլն, եւ այլն, ես պտենս մարդ չեմ, ասենք տակից գծեմ, ես կարող պրամոյթ քեմ բերեմ, ասենք այդ բաժին, եթե ինչ-որ տես մի բան ունի, Դեպքս մի բան եղավ, ասենք որ Ամերիկի ժամանակ ինչու հայտարարություններ, բա Հայտինից Աբեջանից ենքում Հայաստանը ռեփ չկա, ասենք այդ սիրունք այլ չի մտի իրանց կողմից։ Զուտ այդ բացեքսն էլ կար, ասենք մենակ այդ չէր վերաբերվում, ասենք բարզա, ասենք դավոյին կամ բան, այդ ես գիտեմ ինչ էի, ինչ նկատի ունեմ, ասենք ես այդ ամեն ինչը հասկանալով ես ասի, ասենց մի հատ քայլ անեմ ու ասեմ որևորից այդ վերջի վերջը։
Միշոյի հետ այլևս չաշխատելու պատճառները բազմաթիվ են։ Սկզբից երկուսի նպատակն էլ նույնն է՝ նոր խոսք հասել հայկական ռեփում, բայց հետագայում ամեն ինչ բարդացավ, իրենք էլ հասկացան, թե իրականում ինչքան տարբեր են միմյանցից, պատմում է երգիչը։
Ես ու Միշոն սոցիալապես էլ ենք տարբեր, ասենք մի մարդու համար ես ասենք արդեն քանի տարի է ընտանիք եմ պահում, իմ համար փողը ուրիշ նշանակություն ունի, այդ մարդու համար փողը ուրիշ նշանակություն ունի։ Կոպիտ ասեց, եթե փողը իմ համար տան տոնտ պահելու փողը, իսկ իր համար ասենք չգիտեմ ավտոյի պլոնկի շուշեքի գումար, ասենք բանտաժ փոխելու, շոր առնելու գումար, այդ գումարտիկ շատ դժվար են իրար հետ աշխատել։
Հայկոն իր քուանշ սկավառակով է իր նախկին գործընկերներին ասում այն, ինչ մտածում են նրանց մասին, արտահայտում իր կարծիքը երաժշտական մրցակցության մասին։
Ես ուրախ եմ, որ զարգանում է հայկական ռեփը, որտեղ ինքս ուզում եմ, որ այս ամենի շահավետ մասշտաբային դառնա։ Ու դրա համար վիզան դրում, բլենքան տեղ կա զարգանալու, եթե մենակ ես եմ վերանում, մեծ ամսությունը բրստում եմ, տեղում լրված, արդեն սպարվել եմ, աչելու տեղ չնում։
Սկավառակում քուանշ երգը երեք մասից է բաղկացած, որի երկրորդ մասն էլ հենց Հայկոյի վերաբերմունքի մասին է իր դեռ չկայացած գործընկերների։
Ճախվում ես, որ մտերմես, որ պետք ողջանես, որ ողտանիքը ծովա շմնա, վետեսել ես ու էտի, վեստես է, կայացած մարջիկի մարջուկ ուլայքլը,
Հայկոն պատմեց, որ դեմարդեմ ընդհարում իր գործընկերների հետ չի ունեցել, ամեն ինչ երգով է արտահայտել և սպասում է, որ գուցե նրանց կողմից պատասխան կլինի։
Կնանք հետևանքները հաստատ ինչ-որ մի բան իրանց կողմից կլինի, իստում է էլ ավելի հետաքրքրասում էլ ես ամեն ինչը։ Բայց էլ եմ ասում, եթե այդ ձև բանը չլներ, ես կյանքում տենց օթիս հեսած այդ ձև բանը չեմ ասի, էլ չեմ սիրում տենց չու կոնֆլիկտներ կամ բան, ասենք ես սիրում եմ մարդավարի հարցեր ուզել, բայց եթե հանգած ինչ-որ չափանցնում են, ես ահավոր ուրիշ մարդ եմ դառնում եմ ինչ-որ այդ պիտբուլա տիպի ես իմ ինչ։
Նոր CD-ից բացի մեկ այլ նորություն էլ կա Հայկոյի ստեղծագործական կյանքում։ Նա և Ռեինկարնացիայի Ռոլանդը միասին երգ են ձայնագրել, որի տեսահոլովակի պրեմիերան կլինի հոկտեմբերին Արմենիա հեռուստատեսությամբ։ Երգը բարև երջանկություն երգի նոր տարբերակ է, համարյա ոչ մի կապ էլ չունի առաջին տարբերակի հետ, ասում են երգիչները։
Երկուսից համար շատ անսպասելի մի այսպես հանդիպում եղավ ու ստացվեց արդյունքը մի հատ հետաքրքիր պոզիտիվ, երկու կոմից է պոզիտիվ, մենք տարբեր չենք, դուր, երկուս են ասել բան ունենք, պրոստը Հայկան միշտ կոպիտա ասում, ես էլ այդ կոպիտը միշտ պապկաստում եմ, միշտ ժպիտեն մեջ է դնում, պտենց եմ ասում։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Այսօրվանից Gallery One սրահում բացվել է Արթուր Սարգսյանի անհատական ցուցահանդեսը։ Նկարիչը ներկայացրել է իր վերջին տարիների գործերը, որոնք հիմնականում աբստրակցիայի ոճում են։ Նկարչի խոսքով ինքը ոչ քաղաքական, ոչ հասարակական խնդիրներ չի արտահայտում իր նկարներում։ Հայ նկարչին ճանաչում են նաև արտասահմանում։ Ցուցահանդեսը Gallery One-ում բաց կլինի մեկ ամիս։ Արթուր Սարգսյանի ցուցահանդեսին ներկա է եղել ու նկարչի հետ զրուցել է Սեդա Պապոյանը։ Երբ իրականն ու վերացականը միախառնվում են, հայտնվում ես պատկերների միջև։ Այսօրվանից Երևանի ցուցասրահ 1-ում մեկնարկող ցուցահանդեսը կրում է հենց պատկերների միջև խորագիրը, որն ընտրել է նկարիչ Արթուր Սարգսյանն ինքը։
Իմ կյանքում մի դեր է խաղում եւ աբստրակցիան եւ ֆիգուրատիվ նկարչությունը։ Այս անգամ ես արեցի մի բան, մի փորձ եւ ստացվեց, որ երկու իզմերը իրար համադրեմ։ Այսինքն աբստրակցիան առանձին, պատկերների հետեւի պլանն եւ աբստրակցիան միանգամից իր դիմացը պատկերների միջև ստացվեց։ Այս տիպի գործեր ունեցել է 2005 թվականին 1-2, բայց կամաց-կամաց խորացավ եւ ավելի ոգևորվածություն առաջացավ, աբստրակցիան ավելի առաջ մղել, պատկերները ավելի հետ։
Անհատական այս ցուցահանդեսում ներառված է Գյումրիում ծնված եւ այժմ Երևանում ստեղծագործող նկարչի 2008-2009 թվականների աշխատանքները։ Խոսելով Արթուր Սարգսյանի արվեստի մասին, ամերիկացի արվեստի քննադատ Փիթեր Ֆրենկը գրել է, որ սա տեղափոխման արվեստ է, ինչպես նաեւ նա ցույց է տալիս մարդկային փորձի անցումը զգայականի դիմացականը, ինտուիտիվից գիտականը եւ հակառակը։
Օրինակ վերցնենք Nervos Propandi-ի նկարը, որի մեջ երիտասարդական հավաքված մի խումբ երիտասարդներ պայքարում են, թե երկում են, թե ամեն ինչը պաշտի, բայց վերևի մասում կա, որ թանգարանում մտնում են զինվորները։ Չնայած այս նկարը քաղաքական չի, նորից է մաս։ Սա կոչվում է ապացուցման նյարդ, Nervos Propandi. Կա նաև Սան Ֆրանցիսկո քաղաքի ինչ-որ մի դետալ, որը շատ սիրում եմ, Սան Ֆրանցիսկո երիտասարդական քաղաք, կան քարերի դետալ, որը մեծացրել եմ, քարը եւ շորը, ծանը եւ թեթեւ, այդ իրավիճակները հավաքել եմ ամբողջ նկարը։
Վերջին շատ այլ ստեղծագործողների Արթուր Սարգսյանն իր աշխատանքներում որևէ հասարակական խնդիր չի դնում, այլ հիմք է ընդունում արվեստի գեղագիտությունն ընդհանրապես։ Իր ստեղծագործության մեջ ներառում է էքսպրեսիվ ու սիմվոլիկ աբստրակցիայից մինչև պոստմոդեռն, երբեք չդիմելով պատմողականությանը։
Ֆիգուրատիվ նկարչին որբիսին ինձ պատմողական չի եղել երբեք, այսինքն նարատիվն չի իմ արվեստը, այսինքն ինքը իրենից ավելի շատ խոսում է արվեստ արվեստի համար, արվեստի ֆորմաների մասին իմ ավելի շատ մտածում։ Չկա քաղաքական, չկա սոցիալական խնդիրներ եմ լուծում իմ արվեստով, ոչ, արվեստի խնդիրներ ամենակարևորը ինձ համար։
Արվեստագետի գլխավոր խնդիրը ինքն իրեն հասկանալն ու բացահայտելն է, հավատում է Արթուր Սարգսյանն ու պատմում, որ աշխատելիս իրեն հաճախ օգնում է երաժշտությունը եւ հատկապես ռոքը։ Խոսելով ժամանակակից արվեստի զարգացումներից, նկարիչն ընդգծում է, որ կտավի սահմաններում ստեղծագործելն ամենևին հնաոճ չէ, ավելին ըստ նրա էական չէ, թե ինչ նյութով կաշխատես, կարևորը ասելիքի բովանդակությունն է, իսկ ժամանակակից շատ միջոցներով աշխատելու համար ըստ նրա մեծ ներդրումներ են հարկավոր։
Կտավը նույն նյութն է, ինչ որ ասենք նույն նյութն է արտահայտված քարի միջոցով կամ ինստալացիայի միջոցով։ Հիմա ես էլ եմ արել ինստալացիաներ, բայց ինստալացիաների համար կամ վիդեոարտ եմ ուզում անել, դրա համար պետք է ինձ այնպիսի մի ծրագիր, որ ասենք արժի $50,000.
Արթուր Սարգսյանի նկարներում իմացականը հանդիպում է զգայականի հետ նկարի սահմաններում։ Զգայականը, որ մամնավորված է նրա նկարչական ժեստերում եւ հարուստ գունավորման մեջ, պահպանում է դրա անկեղծությունը։ Այսպես է նկարագրում ամերիկացի քննադատ Արթուր Սարգսյանի արվեստը, որը մեկ ամիս շարունակ կցուցադրվի ցուցասրահ 1-ում։ Հեղինակն ուրախ կլինի լսել հարցեր իր աշխատանքների հետ կապված, որոնք իր համար նոր սկիզբեր են մատնանշում։ Սեդա Պապոյան, Մաքս Լիբերտի։ Իսկ հիմա լսենք DJ Վակցինայի պատմությունը երաժշտության մասին։
Ցելյուն կնդիրներ, ծեսեք DJ Վակցինան։ Դե ի՞նչ, գնանք առաջ եւ ամենասկզբում պատմեմ, թե ընդհանրապես ինչպես է առաջացել երաժշտությունը, որը այդքան մեծ տեղ է գրավել, գրավում եւ համոզված եմ կգրավի մարդկային կյանքում։ Դե իսկ այս առաջին հատվածից հետո կանդրադառնամ շատ արդիական խնդրի թմրամոլության, սակայն այդ մասին քիչ անց։ Սկզբում խոսում ենք երաժշտության մասին։ Երաժշտությունը, ինչպես մշակույթի մի մաս, գտնվում է մնացած մշակութային ուղությունների ազդեցության տակ, ներառելով սոցիալ-տնտեսական կողմերը, կլիման և տեխնոլոգիաների մուտքը։ Երաժշտության մեջ արտահայտվող էմոցիաները և մտքերը, այն իրավիճակները, որոնցում երաժշտությունը կատարվում և ընդունվում է, և վերաբերմունքը դեպի կատարող և ստեղծագործողը տարբերվում է կախված ժամանակաշրջանից և վայրից։ Գիտությամբ ապացուցված է, որ ժամանակակից մարդու ի հայտ գալը տեղի ունեցել 160 000 տարի առաջ Աֆրիկայում։ Գրեթե 50 000 տարի առաջ մարդիկ մնակեցրել են գոյությանը հարմար բոլոր բնագոտիները։ Գիտնականները եկան երազրակացության, որ երաժշտությունը պետք է առկա լիներ Աֆրիկայում առաջին մարդկանց ի հայտ գալուն պես և մինչև իրենց տարածումը ամբողջ մոլորակով։ Ակնհայտ է, որ երաժշտությունը առաջացավ Աֆրիկայում և ավելի ուշ դարձավ մարդկության անբաժան մասնիկը։ Այս երաժշտության ավանդույթը ընդունված է անվանել մինչ պատմական կամ հեշտ հասանելի։ Աբորիգենների ամերիկյան կամ ավստրալիական երաժշտությունը կարելի է անվանել մինչ պատմական, սակայն այդ տերմինը սովորաբար օգտագործում են եվրոպական երաժշտությունը նշելիս։ Մինչ պատմական երաժշտությունը ոչ եվրոպական ուղղվածությամբ անվանում են ֆոլկ, ժողովրդական կամ ավանդական։ Մինչ պատմական շրջանը ավարտվում է գրավոր երաժշտության ավանդույթի անցումով, հաջորդ շրջանը ստացավ հին աշխարհի երաժշտություն անվանումը։ Հնագույն հայտնի երգը «Ֆիքսված սեպագիր» է աղյուսակի վրա, որը հայտնաբերվել է Նեպորում, այն թվագրվում է մեր թվարկությունից առաջ 2000 թվականով։ Երկակի շեփորները, ինչպիսին օրինակ օգտագործում էին հին հույները, առկա էին որմնանկարների և ծաղկամանների վրա, ինչպես նաև հնավուրց գրերում հիշատակվում էր դրանց առկայության մասին։ Արիստոտելը նկարագրում է այն ժամանակաշրջանի երաժշտական տեխնիկան։ Նա նկարագրել է առաջին անգամ պոլիֆոնիան։ Մի շեփորն հավանաբար ֆոն էր ստեղծում, մինչդեռ մյուսը մեղեդային հատված նրա պահովում։ Այնպիսի գործիքներ, ինչպիսին են 7 անցկերով սրինգը և տարբեր տեսակի լարային գործիքները, գտնվել են հնդկական քաղաքակրթությունում։ Հին Եգիպտոսի երաժշտության ուսումնասիրումը կապված է մի շարք դժվարությունների հետ։ Դժվարությունը կայանում է նրանում, որ երաժշտական ստեղծագործությունները համարյա թե չեն պահպանվել։ Երաժշտական մշակույթի մասին չկան կոնկրետ տեղեկություններ, միայն հիմնի բառերը։ Տեղեկությունները ստիպված են հավաքել մանրախպյուրներից, շատ անգամ դրանք գտնում են տարբեր վայրերում, տնտեսական հաշվետվություններում, իրավաբանական պայմանագրերում, անգամ մաթեմատիկայի և անատոմիայի գրքերում, նշում են հնեաբանները։ Բազմաքանակ երգիչների և երաժիշների պատկերները ռելիեֆի և եգիպտական դամբարանների, տաճարների որմնանկարների վրա խոսում են եգիպտացիների երաժշտության հանդեպ սիրո մասին։ Նրանք նվագում էին տարբեր երաժշտական գործիքների վրա՝ լարային, օրինակ քնար, փողային, ֆլեյտա և տարբեր տեսակի հարվածային գործիքների վրա։ Հավաստի տեղեկություններ չկան հիմնական եգիպտական ժանրերի մասին, ենթադրաբար դրանք կապված են երաժշտադրամատիկական ներկայացումների հետ, որոնք նվիրված էին աստվածների կյանքին։ Կարծում եմ, որ այս թեման բավականին հետաքրքրական է, ուստի կարող եք միանալ հաջորդ շաբաթ և լսել այս հետաքրքիր հատվածի երկրորդ մասը։ Դե իսկ ծրագրի հաջորդ հատվածը նվիրվում է մեկ շատ կարևոր թեմային, և ի զարմանս շատերին կներկայացնեմ հենց այդ թեման, որը գտնում եմ արդիական և համոզված եմ, որ կհետաքրքրի ձեզ։ Կարևորագույն խնդիրներից մեկի թմրամոլության մասին, որի դեմ պայքարում ես ունեմ իմ ուրույն դերը հայկական շոու-բիզնեսի շրջանում, հատուկ Մաքս Լիբերտի ունկնդիրների համար պատրաստել է ինֆորմացիայով հագեցած շարք, որոնց ընթացքում կխոսեմ այս կարևորագույն խնդրի մասին։ Մինչև հիմա աշխարհը միակարծիք չէ այն հարցի շուրջ, թե որ տերմինն է լավագույնս համապատասխանում թմրամիջոցների երկարատև չարաշահման արդյունքում զարգացող յուրահատուկ հիվանդագին վիճակին՝ թմրամոլությունը թե թմրամիջոցներից կախվածություն է։ Այն գաղափարը, որ որոշ տեղերի կանոնավոր ընդունումը կարող է բացասականորեն անդրադառնալ մարդկանց առողջության վրա, եվրոպական բժշկագիտության մեջ սկսել է ձևավորվել դեռևս 19-րդ դարի սկզբներին, չնայած մինչ այդ էլ որոշ գիտնականներ ուշադրություն են դարձրել հատկապես ափիոնի վնասակար ազդեցություններին։ Այդ ժամանակաշրջանի որոշ հեղինակներ արդարացիորեն դիտարկել էին, որ որոշ դեղեր հիվանդության կլինիկական ընթացքի բարելավումից և դեղերի նշանակման ցուցումների վերացումից անկախ հիվանդների մոտ առաջ էին բերում վարքի փոփոխություններ և այդ դեղերով բուժումն անընդհատ շարունակելու տարօրինակ ցանկություն։ Հետագա տարիներին նաև պարզ դարձավ, որ շատ հիվանդներ որոշ ժամանակ ընդունելով թմրեցնող դեղեր հետագայում փորձում են ինքնուրույն արդեն բուժման կուրսից դուրս շարունակել նմատիվ դեղերի ընդունումը և աստիճանաբար բարձրացնել դեղաչափը, որը երբեմն նույնիսկ բերում է մահացու վախճանի գերդոզավորումից։ Այդ ժամանակ սա որակվում էր որպես մահ թունավորումից։ Դեռևս դարեր առաջ հայ մեծ գիտնական Ամիր Տովլատ Ամասյացին իր անգիտաց անպետ աշխատության մեջ առաջարկել է օփիոիդային զրկանքը մեղմացնող դեղատոմս։ Ավելի քան 200 տարի անց լոնդոնի բժիշկներ Ջոն Ջոնսը, Սեմուել Կրամփը և Պիեր Ալեքսանդր Շավրետը նկարագրում են ափիոնի ունի որոշ կողմնակի ազդեցություններ, բայց սա լայնորեն նշանակվում էր թե մեծ ասակներին եւ թե երեխաներին տարբեր անվանումներով, ինչպիսիք են Լաուդանում, Կոդֆրես Կորդիալ եւ այլն։ Մոտ 1 տարանց 1823 թվականին տպագրվում է անգլացի գրող Թոմաս Դե Քուինսի Confessions of an English Opium Eater ստեղծագործությունը, որի մեջ նկարագրվում է թմրամոլության նշանները։ Թմրամոլությունը պատմականորեն դիտվել է որպես հոգեկան հիվանդություն եւ քննարկվել է բացառապես հոգեբույժների կողմից դեգեներատիվ ֆսիխոզի համատեքստում։ 1871 թվականին գերմանացի հոգեբույժ Լիրը բժշկագիտության մեջ ներմուծում է մորֆինիզմ տերմինը, ֆրանս-պրուսական պատերազմի ժամանակ վիրավորված եւ երկար ժամանակ մորֆին ստացած զինվորականների մոտ այդ թմրամիջոցից զարգացած կախվածությունը նկարագրելու համար։ Նա մորֆինիզմը նկարագրել է որպես հոգեկան շեղում անդիդեգեներացիա։ Նման որ Մաքս Լիբերտի եթերում DJ Վաքսնայ եւ ես շարունակում եմ ներկայացնել թե ինչ է նշանակում նարկոմանիա, այսինքն թմրամոլություն, որի դեմ ամբողջ աշխարհը փորձում է մեխանիզմներ ստեղծել եւ ազատվել այս չարիքից։ Այսօրվա եթերի ընթացքում ես ներկայացնում եմ նարկոմանիայի պատմությունը, թե ինչպես է այն առաջին անգամ նկարագրվել եւ ինչպես է զարգացել հենց այս հիվանդության նկատմամբ մարդկանց վերաբերմունքը։ Նարկոմանիա հիվանդության առաջին սահմանումները առաջարկված առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից ցիս ներկայացնում են ալկոհոլիզմի եւ մորֆինիզմի առանձին բնորոշումներ։ Թմրամոլությունը այնպիսի միջոցների պարբերաբար կամ սիստեմատիկ ընդունումն է, որը բերում է վնաս անհատին կամ հասարակությանը եւ բնութագրվում է հյուծմամբ եւ կախվածության համախտանիշով։ Թմրամիջոցների եւ հոգեմեծ նյութերի չարաշահումն իր անվամբ դիտվում է հիվանդության պարտադիր պատճառ։ Այնուամենայնիվ այն հարցը, թե ինչ է նշանակում չարաշահում, մնում է անպատասխան։ Թմրամոլության առաջին սահմանումներում թմրամոլությունը դիտվում է իրարից անկախ երկու վիճակների համատեքստում սովորույթ, որպես վնասակար սովորություն եւ կախվածություն որպես բուն թմրամոլություն։ Սովորույթը բնորոշվում էր որպես մի վիճակ, որն առաջ է գալիս թմրամիջոցների կրկնակի ընդունումից եւ որին հատուկ են թմրամիջոցների ընդունման հետ կապված հետեւյալ երևույթները. ցանկություն, հնարավոր տոլերանտություն, հոգեկան կախվածության առկայություն կամ բացակայություն, ֆիզիկական կախվածության բացակայություն, միայն անհատին վերաբերող վնասակար հետևանքներ։ Կախվածությունը սահմանվում էր որպես թմրամիջոցների պարբերաբար ընդունումից առաջացած ինտոքսիկացիայի հետևանք, որին հատուկ են հետեւյալ գործոնները. Ամեն գնով թմրամիջոց հայտելու եւ պարբերաբար ընդունման անհաղթահարելի կոմպուլսիվ ցանկություն, տոլերանտություն, հոգեկան եւ ընդհանուր ֆիզիկական կախվածություն, ինչպես անհատի, այնպես էլ հասարակության վրա վնասակար ազդեցություններ։ 1953 թվականին ամերիկացի Ուիլկերը տվեց թմրամոլության սկզբունքային նոր սահմանում, ըստ որի թմրամոլությունը մի վիճակ է, որի դեպքում անհատի վարքագիծը որոշվում է քիմիական նյութերի ընդունման անհրաժեշտությամբ, որն առաջ է բերում վնաս ինչպես այդ անհատին, այնպես էլ հասարակությանը։ Հետագա տարիներին թմրամոլություն սկսեց սահմանվել տոքսիկոմանիայի համատեքստում։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության վերջին սահմանվամբ տոքսիկոմանիան մարդու օրգանիզմի պարբերաբար կամ քրոնիկական ինտոքսիկացիան է բնական կամ սինթետիկ նյութերով, որը վտանգավոր է անհատի կամ հասարակության համար եւ բնորոշվում է տվյալ նյութի հանդեպ կոմպուլսիվային կախվածությամբ, տեղաչափի բարձրացման հակումով եւ դրա հանդեպ հոգեկան, իսկ երբեմն նաեւ ֆիզիկական կախվածության առաջացմամբ։ Դե ի՞նչ, ես է DJ Վաքսնաներ, ինչպես միշտ ներկայացնում եմ ամենահետաքրքրականը եւ հիշեցնում, որ մենք հանդիպում ենք ամեն շաբաթ Մաքս Լիբերտի եթերում։ Մինչ նոր հանդիպում։ Նույնպես ավարտվեց։ Սեպտեմբերի 26-ի համար նախատեսել էինք այսքանը։ Եթե ինչ-ինչ պատճառներով բաց եք թողել մեր հաղորդումը, լսեք մեզ azatutyun.am կայքում, ինչպես նաև այսօր ժամը 20-ին FM 103.5 հաճախականությամբ։ Դե իսկ վաղը եթերում կլինի Մաքսի Կիրակնորյա թողարկումը։
Max Liberty Regina այսօր ես էի, Էլինա Չիլինգարյանս։ Մինչ նոր հանդիպում եթերում։
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։